Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, istinska normalizacija odnosa nastupit će tek nakon lokalnih kosovskih izbora, ocenio specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. Direktor vladine kancelarije za eurointegracije Milan Pajević podneo ostavku na tu funkciju. Potpisan sporazum s Etihadom, umesto JAT-a Air Srbija. Turski carinici zaplenili preko 700 kg heroina u kamionu hrvatskih tablica koji je išao za BiH. Predstavnički dom kongresa SAD odobrio nove sankcije Iranu koje se odnose na naftni sektor. Vreme sunčano, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog govorimo o popularnosti Aleksandra Vučića, za koga ovih dana kažu da je popularniji od Miloševića. Čime se taj njegov rejting može objasniti i kakve opasnosti nosi koncentracija političke moći u njegovim rukama? Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Verujem da je taj spoj te političke moći koju ima zahvaljujući brojnim funkcijama i toj harizmi borca protiv korupcije, on veoma popularan. Naravno, za mene to uvijek predstavlja potencijalnu opasnost od autokratije.
Čućete i da su nakon novog poskupljenja struje pojedini građani prinuđeni da dnevne poslove obavljaju u gluvo doba noći kako bi koliko toliko smanjili ogromne račune.
Štedim, kuvam kad je jeftinije, perem kad je jeftinija struja, sve radim noću umjesto danju.
Zar nije sad za mene u 70 i nešto godina mučenje kad ja čekam u 10 jeftinu struju da bi peglala i da bi uključila mašinu?
Konstantno siromašimo i ovo je bilo izočekivati.
U današnjoj emisiji govorimo i o internet akciji koju je pokrenula svetski poznata umetnica Marina Abramović, a u cilju prikupljanja sredstava za izgradnju instituta za performans u blizini Njujorka. Za naš program govori teoretičar umetnosti Miodrag Šuvaković.
To jeste jedan paralelitet, ajde kažemo, izvođenja umetničkog dela kao dela, pa bio to i performans art, i rad na razini workshopova, znači radionica ili istraživačkih laboratorija u kome se stvara timska razmena.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar ocenjuje da briselski sporazum već daje prve konkretne rezultate i kao primere primene navo integraciju pravosuđa i policije na severu i sporazum o lokalnim izborima. Imamo direktnu komunikaciju, imamo kancelarije za veze. Govorimo o konkretnim pitanjima kao što je integracija severa, integracija sudstva i policije u sistem kosovskih institucija, rekao je Žbogar za Radio Kosova, dodavši da veruje da će posle izbora početi proces ponovnog pomirenja Srba i Albanaca na severu. Generalni sekretar vlade Veljko Odalović izjavio je da će premijer Ivica Dačić sa prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem odrediti da li će Srbija novu rekonstruisanu vladu dobiti sredinom ili krajem meseca.
Te procedure imaju određenu dinamiku, određene rokove. Da li će to biti kraj avgusta ili možda bude polovina, to je sad stvar na dinamici za koju se opredeli premijer sa prvim potpredsednikom i to je nešto što u svakom slučaju i vlada i ministarstva i Narodna skupština će u dobroj meri usaglasiti.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će ostati ministarka zdravlja, ali da njene stranačke kolege Žarko Obradović i Milutin Mrkonjić odlaze iz vlade. SPS je za sutra najavio održavanje glavnog odbora stranke. Direktor vladine kancelarije za eurointegracije Milan Pajević podnio je ostavku na tu funkciju. Pajević je na to mesto predložio URS koji više nije deo vladajuće koalicije. On je ostavku podnio premijeru Ivici Dačiću i u obrazloženju naveo povodom odluke da u rekonstruisanoj vladi ne budu Mlađan Dinkić i Suzana Grubješić, na čiji sam poziv pre godinu dana prihvatio mesto direktora Kancelarije za evropske integracije, molim da me razrešite te dužnosti, naveo je Pajević. Vicepremijer Aleksandar Vučić i prvi čovjek nacionalne aviokompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad James Hogan potpisali su sporazum o strateškom partnerstvu kojim je JAT zamenjen aviokompanijom Air Srbija. Struja u Srbiji danas je skuplja u proseku za 10,9% za domaćinstva i 12,8% za privredu. U Beogradu, Novom Sadu i Bačkoj Palanci u toku je privođenje osoba koje se sumnjiče za falsifikovanje i zloupotrebu platnih kartica, rečeno je u MUP-u. Do sada su privedene 4 osobe koje se sumnjiče da su inostrane banke oštetile za milijonske iznose. Crnogorski ministar financija Radoje Žugić povukao je na današnjoj sednici Skupštinskog odbora za ekonomiju predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta, što znači da parlament neće o njemu danas raspravljati. Turski carinici su na granici između Turske i Bugarske zaplenili skoro 718 kg heroina u kamionu hrvatskih registarskih tablica koji išao za Bosnu i Hercegovinu. Kako navode sarajevski mediji, kamion je prenosio mašine i televizore. Kamionom s prikolicom upravljao je hrvatski državljanin koji je uhapšen. Heroin je bio raspoređen u 1400 paketa i sakriven u veš mašinama. Ističe se da je ovo najveća zaplenjena količina droge na turskim graničnim prelazima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry i pakistanski ministar spoljnih poslova Sartaj Aziz izjavili su Islamabadu da će dve države nastaviti pregovore na visokom nivou o bezbednosnim pitanjima. Razgovori su prekinuti 2011. posle američkih vazdušnih napada na pakistansku vojnu ispostavu na afganistanskoj granici u kojima su poginula 24 pakistanska vojnika. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Država odobrio je nove sankcije Iranu koje se odnose na naftni sektor i druge industrije. Zakonom su na crnu listu stavljena preduzeća u sektoru rudarstva i građevinarstva i u njemu se ističe da je cilj da se Iranu do 2015. potpuno onemogući prodaja nafte. U Iraku je u julu u nasilju poginulo više od 1000 ljudi, što je najviše žrtava u toku jednog meseca u posljednjih nekoliko godina, saopštila emisija Ujedinjenih nacija u toj zemlji.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U trenutku kada rekonstrukcija vlade polako dobija neke obrise i u neizvesnosti ko će biti novi ministri, nesporno je da Ivica Dačić ostaje premijer, kao što će najmoćniji čovjek i dalje biti Aleksandar Vučić. Po popularnosti Aleksandar Vučić spada u rang koji su dosezali samo Vojislav Koštunica i Slobodan Milošević, eventualno Boris Tadić u jednom periodu. Ta Vučićeva popularnost se, kažu istraživači javnog mnjenja, pokazuje po više pokazatelja, poput koliko ga cenite, kako obavlja posao, kome najviše verujete i takav trend je od decembra prošle godine. Marko Blagojević iz CESID-a Vučićevu popularnost objašnjava načinom na koji je počeo i vodio borbu protiv korupcije.
Ljudi jako dugo smatraju korupciju najvećim problemom u Srbiji ili jednim od dva najveća problema. Korupciju smatraju i delom odgovornom za to što danas ne žive bolje. To je ono što je u prvom mahu dalo vetar u leđa njegove popularnosti. Nastavilo se to kroz pregovore sa Prištinom o uređenju odnosa. Nastavilo se kroz evropske integracije. Dakle, njega prosto percipiraju kao ključnog čoveka u vladi koji pritom pravi nekakve uspehe i ukoliko on tu svoju moć koristi da bi stvarao vrednost, ja onda nemam apsolutno nikakav problem s tim i naravno sve dokle se poštuju nekakve procedure.
Sam Vučić na opaske da mnogi kažu da je popularniji od Slobodana Miloševića, tvrdi da ga to plaši. I dok Vučića plaši tolika popularnost, na drugoj strani čuju se upozorenja o njegovoj velikoj političkoj moći i vlasti. Tako će pojedini komentatori i kolumnisti primetiti kako Vučić kreće Tadićevim stopama s velikom popularnošću i još većom koncentracijom moći u svojim rukama. Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava, kaže da Vučić ima jako mnogo ovlašćenja i to onih do kojih nije došao putem izbora, kao i da to nosi sa sobom određene opasnosti.
Nego, zahvaljujući tome što je u stranci, čiji je predsjednik bivši, dakle Tomislav Nikolić, postao predsjednik Republike i da učinjuje u sebi brojne funkcije, što formalne, što neformalne, među njima jednu vrlo značajnu, dakle kontrolom službama bezbednosti i na taj način ima u odnosu na ostale političare prilično veliki ucenjivački potencijal. Drugo, on je stekao izvesnu harizmu, pre svega time što se lansirao sebe kao borca protiv korupcije, a to je nešto na što je najveći broj građana osetljiv. I verujem da je taj spoj te političke moći koju ima zahvaljujući tim brojnim funkcijama i toj harizmi borca protiv korupcije, on veoma popularan. Naravno, za mene to uvijek predstavlja potencijalnu opasnost od autokratije, znate, jer ako pribavite ovlašćenja i koja inače ne biste mogli imati, ali tako koje nemate po formaciji na kojoj se nalazi, vi imate tim veću kontrolu nad društvom, kako nad društvom u celini, tako i nad političkom elitom.
Kaže Vesna Rakić-Vodinelić, i sam Vučić, da li zbog kritika ili što ne može sve da stigne, tek rekonstrukciju naprednjačkog kadra u vladi krenuo je od sebe, odričući se mesta ministra odbrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
JAT, jugoslovenska, pa potom srpska nacionalna aviokompanija, prestala je da postoji posle gotovo 7 decenija. Današnjim potpisivanjem ugovora u Beogradu predstavnika Etihada i prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, kojim je kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata postala vlasnik 49% JAT-a, ta kompanija preimenovana je u Air Srbija. James Hogan, generalni direktor Etihad Airways-a, rekao je da je cilj da Air Srbija postane profitabilna kompanija u roku od godinu dana i najavio i prve promjene. Uvešćemo novu flotu koja će u prvoj fazi podrazumevati nabavku 10 aviona Airbus A319, a u narednih 24 do 36 meseci razmatrat će se i nabavka još modernijih letelica Airbus i Boeing. U isto vreme nastojaćemo da unapredimo poslovanje kompanije i dovedemo je u optimalno stanje. Da bi unapredili posao, moramo doneti teške odluke, restrukturirati kompaniju i dovesti je na pravu meru. U narednih 5 nedelja razmotrit ćemo sve delove firme i razgovarati sa zaposlenima kako bi videli ko želi i može da nastavi putem nove kompanije. Na kraju želim da kažem da mi ne bi bili ovde da ne verujemo da Air Srbija ima svetlu budućnost. Kaže James Hogan, tako je gubitaš JAT koji ima dugo 200 miliona evra, izgubio ime, ali iza strateškog partnera dobio Etihad, najbrže rastućeg avioprevoznika u svetu, koji u svojoj floti ima 500 aviona koji lete na više od 370 destinacija. Aleksandar Vučić, potpredsednik srpske vlade, rekao je da je prezadovoljan postignutim sporazumom, koji će, kako smatra, omogućiti da Air Srbija postane najznačajnija aviokompanija u regionu sa 30 miliona potencijalnih putnika.
Mi smo napravili nešto što predstavlja i novo lice i novi početak za našu zemlju. I nešto čime ćemo se ponositi u celom regionu. Ova firma biće profitabilna i to je veliki uspeh za nas. Više nema ova partija je preuzela vlast, ona partija je preuzela vlast, zaposlila je sekretaricu, sekretara, bilo koga. Mi pravimo biznis, pravimo uspešnu kompaniju, tako ćemo pokušati da napravimo i uspešnu Srbiju.
A danas je predstavljen izgled novih Airbus aviona Air Srbija koji će biti u bojama srpske zastave i logotip kompanije koji predstavljaju dva orla ukrštenih krila. Dane Kondić, Australijanac srpskog porekla s dugogodišnjim iskustvom u više svetskih aviokompanija, novi je direktor Air Srbija i vodiće menadžment koji postavlja Etihad. Kondića smo pitali ko će finansirati nabavku novih aviona, kao i ono što najviše interesuje putnike, da li će sada aviokarte za građane Srbije biti jeftinije.
Dobro, prvo pitanje. Je li ima teže pitanje? Što se tiče cene, ja sam tek stigao. Ne znam, još nisam poznat sa tržište i cenima još do sada, tako da sa te strane stvarno nemam komentar. A što se tiče financiranje, ulazimo u partnerstvo i to partnerstvo pokriva ulaganje para za avione.
A prvi avion sa oznakama Air Srbija poleteće u oktobru, ali se još ne zna na kojoj liniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je pre samo par meseci struja poskupila za 15%, danas je građane Srbije, koji jedva sastavljaju kraj s krajem, stiglo novo poskupljenje kilovat sata za domaćinstva u proseku za 10,9%. Da su pojedini članovi porodica zbog toga prinuđeni da zamene dan za noć i da kuvaju i peglaju u cik zore, čućete u razgovoru naše dopisnice Novke Ilić sa građanima Užica.
Novo poskupljenje struje, da li će morati struja još da se štedi?
Pa kako da neće, morat će više nego što smo štedili. Ja ne znam u stvari dokle su te granice štednje, ali sa poskupljenjem struje verovatno idu i druga poskupljenja, neminovno.
Ja sam ogorčena.
Hoćete li sada štediti više?
Ja štedim, naravno, ne štedim zbog EPS-a, nego štedim zbog sebe.
Ono što moram... A kako štedite?
Pa štedim, kuvam kad je jeftinije, perem kad je jeftinija struja, sve radim noću umjesto danju. Ljudi ne mogu da ispoštuju to. I dolaze u situaciju da im se isključuje struja i sva što se radi.
Kažu da domaćice u cik zore kuvaju ručak, usisavaju.
To već odavno traje. Kad se ekspres lonac čuo istra u 5 sati, što znači da žene dok pripreme i dok stave ekspres lonac, one i ne spavaju.
Noću sam peglala, noću sam prala, noću sam spremala, pristavljala ručak.
Pa je li to mučenje za ljude?
Pa kako da ne? Zar nije sad za mene u 70 i nešto godina mučenje kad ja čekam u 10 jeftinu struju da bi peglala i da bi uključila mašinu?
Pa nije dobro, ja ne znam zašto poskupljuju, a penzije male. Šta mi je penzija, 20.000? Mala penzija, kako ću da preživim, ne znam.
Konstantno siromašimo i ovo je bilo iz očekiva.
Pa kako će ljudi sada sve izdržati?
Dobro je dok se žale, a inače blizu je da počnu da ćute.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Istinska normalizacija odnosa nastupit će nakon lokalnih kosovskih izbora, ocenio specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar, direktor vladine kancelarije za eurointegracije Milan Pajević, podneo ostavku na tu funkciju. Potpisan sporazum sa Etihadom umjesto JAT-a, Air Srbija. Turski carinici zaplenili preko 700 kg heroina u kamionu hrvatskih tablica koji je išao za BiH. Predstavnički dom Kongresa SAD odobrio nove sankcije Iranu koje se odnose na naftni sektor.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Zamjenik japanskog premijera i ministar financija Taro Aso povukao je izjavu da bi Japan trebalo da slijedi nacistički primjer i tajno promeni ustav države pre nego što iko shvati da je to učinio u cilju promjene poratnog ustava kojim se ograničava upotreba njegove armije. To je izazvalo žestoke reakcije u Kini i Južnoj Koreji koje je Japan okupirao tokom Drugog svjetskog rata. One ističu da to pokazuje da Tokio nije raščistio sa svojom imperialističkom prošlošću. Dragan Štavljenin.
Njegov komentar u ponedjeljak u govoru u Tokiju da treba izvući pouke kako je nacistička Njemačka promijenila Vajmarski ustav usvojen nakon Prvog svjetskog rata, u kome je poražena, izazvao je žestoke kritike. Aso je danas novinarima međutim rekao da ga je javnost pogrešno razumjela, kao i da je jedino želeo da kaže da nije od pomoći bučna debata o tome da li bi Japan trebalo da promijeni svoj poratni ustav kako bi dao vojsci veće ovlaštenja, čija je uloga svedena sada isključivo na odbranbenu. Nedvosmisleno se može zaključiti iz svih mojih izjava da imam izrazito negativan stav kada je reč o nacistima i njihove ulozi u promjeni Vajmarskog ustava, kazao je Aso. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Hong Li rekao je da su Asovi komentari izazvali uznemirenost japanskih suseda. Tražimo da Japan preispita svoju istoriju, ispuni obaveze vezane za taj period i konkretnim potezima stekne povjerenje azijskih suseda i međunarodne zajednice. Hong je kritikovao Asove komentare tokom posjeta kontroverznom Yasukuni hramu, na kome se nalaze ispisana imena 2,3 miliona poginulih Japanaca tokom rata, uključujući 14 visokih oficira koji su osuđeni za ratne zločine. Ustavne reforme su osjetljivo pitanje u Japanu. Prema članu 9 njegovog posleratnog ustava, zabranjeno mu je da koristi silu za rešavanje sukoba, osim u slučaju odbrane. Međutim, premijer Abe, koji nakon izbora prošlog mjeseca kontroliše oba doma u parlamentu, nagovestio je da želi da preispita ulogu japanske vojske kako bi se suočila sa promijenjenom bezbednosnom situacijom u azijsko-pacifičkom regionu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vreme kada se sve više govori o lokalnim izborima na Kosovu, slobodnom kretanju, uspehu postizanja političkog sporazuma Beograda i Prištine u Briselu, u etnički podeljenom gradu Mitrovici još uvek su prisutne dve barikade od šljunka i zemlje, i to u strogom centru grada, koje svakodnevno ometaju kretanje građana opširnije Amra Zeneli.
Pojedinci iz srpske zajednice na severu su 2011. godine podigli barikade u znak protivljenja akcije policije Kosova u preuzimanju kontrole na graničnim prelazima Brnjak i Jarinje. Jedna od barikade na glavnom Ibarskom mostu koji deli grad na južni, većinsko albanski i severni, uglavnom srpski deo, a druga iznad istočnog mosta, zapravo u blizini multietničkog naselja Bošnjačka Mahala. Da ove barikade ugrožavaju slobodu kretenja građanima, potvrđuju i u policiji Kosova. Portparol policije za Mitrovački region Besim Hoti ističe. Barikade predstavljaju smetnju u svakodnevnom životnom smislu, uključujući slobodno kretenje. Sve dok su prisutne na tim mestima, ne možemo govoriti o slobodnom kretenju građana, kazuje on. Hoti dodaje da je pitanje barikada političko, te da naredbu za njihovo uklanje bi podrazumevalo uključenost svih sigurnosnih institucija. Takve odluke još uvek nisu donete. Mi naravno čekamo naredbu koja bi bila zajednička i od vlade Kosova, ali i od KFOR-a, da se donesu odluke i odredi ko bi na koji način uklonio ove barikade, kaže Hoti. Komandant KFOR-a general major Volker Halbauer nedavno istakao da KFOR neće narediti nasilno uklanje barikada na mostu na Ibru, koja je po njemu politički simbol i predstavlja strah i želje naroda na severu. Portparol KFOR-a danas Gwenter Bohan u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da što se uklanja barikada tiče, odnosno uspostavljanja slobodnog kretanja i omogućavanja priprema za lokalne izbore, KFOR nije prava adresa.
To pitanje se treba postaviti nadležnim političarima. Mislim da ono veoma važno, ali KFOR nije prava adresa, kazuje Bohan. Za Olivera Ivanovića, bivšeg sekretara za Kosovo u vladi Srbije, pitanje barikade se treba rešiti političkim sredstvima, obzirom da je to politički problem i odraz nepoverenja Srba prema institucijama Kosova.
Barikade kao zapreke na putu jednostavno nemaju smislu u 21. veku, ali nema ni ova situacija sličnog primjera bilo gde u Evropi, da se jedna zajednica koja je brojčano manjinska osjeća potpuno ugroženo na početku 21. veka, i to ugroženo u fizičkom smislu. I mislim da treba mnogo strpljenja i da treba sačekati da se kod Srba visok stepen nepoverenja relativno smanji, da im ne bili oni sami uklonili barikadu. Jer uklanjanje barikade od strane bilo kog drugoga, pogotovo prištinskih institucija, može samo da izazove erupciju nezadovoljstva i kao tako da nas vrati natrag za jedno 10 godina unatrag.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Raspoređivanjem 8 sveštenika i po jednog imama i kapelana u Vojsku Srbije je uvedena verska služba, koju nadležni tumače kao poštovanje ustavnih prava vojnika na slobodu veroispovesti. Ideja o ovome datira još od 2000. ali je konačno odobrena usvajanjem posebne uredbe pre 2 godine. Ova novina, kojom se pripadnicima verskih zajednica obezbeđuje pravo na bogosluženje, prema uverenju muftije srbijanskog Muhameda Jusuf Spahića, doprineće da Srbiju svinjeni građani, različiti po veri, posmatraju na drugačiji način. Uprkos ovom pomaku, Jusuf Spahić smatra da bi broj imama u vojsci Srbije trebalo povećati, i to najpre u Sandžaku zbog velikog broja građana islamske veroispovesti koji tamo žive.
Ako nema molitve u vojsci, onda svi mi koji bismo se molili Bogu ne bismo mogli da idemo u vojsku. Mi smo zadovoljni što nam se u ovoj našoj zemlji pružila prilika da i u segmentu vojske imamo ravnopravan položaj zajedno sa svima. Mislim tu i na pravoslavne, i na katolike, i na muslimane. I to je dobra stvar. Nisam zadovoljan zato što nam je zaista potrebno da jednoga imama imamo na prostoru u Sandžaka, barem jednog u Beogradu. Ali ovo je mnogo bolje nego što je bilo ranije. Naše društvo u sebi ima i nas koji smo verujući i one koji nisu verujući, i u ovom slučaju u ovime se postiže ravnopravnost verujućih i neverujućih.
Uvođenje verske službe u ovdašnjoj javnosti tumači se kao nastavak tradicije koja je prethodila Drugom svjetskom ratu, jer je u vojskama Srbije i Kraljevine Jugoslavije također bilo angažovanih predstavnika nekoliko verskih zajednica. Na tome je s nadležnjima u islamsku zajednicu radila i katolička nadbiskupija. Upitan da li je ovo pravi način da religija pronađe svoje mesto u oružanim snagama, generalni vikar Leopold Roms za Radio Slobodna Evropa odgovara.
Vjer je mjesto svagdje gdje je
vjerujući čovjek. Jer mi smo ljudi koji vjerujemo i ako imamo zanimanje za svoga vjernika u civilstvu, onda mi o njemu vodimo brigu i kad je on u nekim posebnim službama, okolnostima. Vjera za čovjeka koji je iskreno religiozan sastavni je dio njegova života. On također osjeća potrebu za tim i tu ga želi crkva pratiti.
Prema tvrdnjama vojnih zvaničnika koji su učestvovali u uvođenju verske službe u vojsku, za to među vojnicima vlada gotovo 100% interesovanje. Međutim, uprkos tome što su ovakvom odlukom vojnicima omogućena bogosluženja, publicista Mirko Đorđević nije siguran i koliko je njihova stvarna zainteresovanost za to.
Nemam utisaka da u vojsci kod nas postoji neko veliko interesovanje, ali ovim što je urađeno, u načelu je zadovoljena potreba da i vojnik u skladu sa svojom konfesijom ima usluge te vrste. Tu će biti i problema. Neće sve konfesije jednako biti zastupljene, budući da kod nas muslimana vojnika u vojsci Srbije nema mnogo, Jevreja manje, tako da će dominirati pravoslavni i katolici.
Rekao je publicista Mirko Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Marina Abramović, jedna od najpoznatijih savremenih umetnica, pokrenula je internet kampanju za prikupljanje sredstava za izgradnju instituta umetnosti u američkom gradiću Hudsonu u blizini Njujorka. Ona će pokušati da do 25. avgusta, kada se kampanja završava, prikupi $600,000. Međutim, za potpunu rekonstrukciju zgrade bit će potrebno 20 miliona. Već prvog dana stigla je podrška od 160 donatora koji su obećali više od $17,000. Ideja je, kaže Abramovićeva u promotivnom spotu, da se oformi umetnički prostor gdje će publika biti aktivni učesnik. Na ovu zamisao došla je tokom svog performansa Umetnik je prisutan u Njujorškom muzeju moderne umetnosti, gdje je provela više od 700 sati sedeći na stolici i komunicirajući sa posetiocima isključivo pogledom.
It's the first time they understood.
Tada sam prvi put razumela tu ogromnu potrebu publike da bude deo potpunog iskustva. Ta potreba je bila toliko duboka da sam u glavi stvorila doslovno trodimenzionalnu viziju nečega što moram odmah da napravim. Bio je to novi institut za čovečanstvo. Potrebno nam je mesto na kojem ćemo napraviti neku vrstu laboratorije, gdje ćemo u novi kontekst staviti umetnost, nauku, tehnologiju i spiritualnost.
Tokom svog 40-godišnjeg rada Marina Abramović ispitivala je granice svog tela i uma, ali i prostor između umetnika i publike, uključivanje posmatrača u performans, kojem je umetnica težila u svojim akcijama, dobila je logičan nastavak u formi instituta, smatra teoretičar umetnosti Mijedrag Šuvaković.
U tom smislu to jeste jedan paralelitet, ajde kažemo, izvođenja umetničkog dela kao dela, pa bio to i performans art, i rad na razini workshopova, što znači radionica ili istraživačkih laboratorija u kome se stvara timska razmjena. I Marina Abramović je još, ako se ja sećam, od sredine 80. godina na takvim projektima radila. Ali ovo bi trebalo da bude na neki način vjerovatno kruna njenog rada.
Inače, Abramovićeva je za ovaj projekat do sada izdvojila $1,5 million, između ostalo kupila je zgradu u Hudsonu za 950,000, a finansirala je i 6-mjesečni rad osoblja. Ukoliko tokom kampanje ne bude prikupljeno $600,000, čitav poduhvat bit će proglašen neuspješnim, a svima koji su obećali pomoć neće biti skinuta obećana suma s računa. Uprkos nimalo jednostavnom poduhvatu, Abramovićeva i njen tim očekuju da institut u Hudsonu bude otvoren za posetioce 2015. godine. I na kraju emisije informacija da večeras od 20:45 reprezentacija Srbije igra protiv Francuske u finalu Evropskog fudbalskog prvenstva za igrače do 19 godina. spreme za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Istinska normalizacija odnosa će nastupiti tek nakon lokalnih kosovskih izbora, ocenio specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. Direktor vladine kancelarije za evrointegracije Milan Pajević podneo ostavku na tu funkciju. Potpisan sporazum s Etihadom umjesto JAT-a Air Srbija. Turski carinici zaplenili preko 700 kg heroina u kamionu hrvatskih tablica koji je išao za BiH. Predstavnički dom Kongresa SAD odobrio nove sankcije Iranu koje se odnose na naftni sektor. Vreme sunčano, temperatura do 32 stepena, slično vreme i sutra. A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatelj dan.